Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hello, selamat datang Sejawat di another podcast dari Dissecting Money. Mungkin Sejawat sedang mendengarkan ini sambil menuju ke rumah sakit, atau mungkin lagi perjalanan pulang dari rumah sakit, apakah lagi senang? Mungkin tadi banyak pasien, atau ada pasien yang menarik, ada operasi yang menarik, ataupun mungkin lagi bete apa yang dialami di praktek sehari-hari. Kalau ada yang mau diceritakan, boleh, silakan boleh ceritakan ke saya, boleh email saya di editor@dissectingmoney.com, atau boleh cek di website www.dissectingmoney.com, di sebelah kanan bawah akan ada icon chat, di situ bisa japri ke saya. Ceritain aja apa pengalaman Sejawat sekalian mengenai praktek yang mungkin ada hubungannya dengan finansial ataupun gak ada hubungannya dengan finansial. Begitu juga dengan mahasiswa kedokteran, kalau ada yang mau cerita-cerita, saya sangat open dengan cerita-cerita dari sejawat sekalian. Atau mungkin ada yang sambil nge-gym atau sambil jogging, sambil lari, semangat dok, karena jangan lupa investasi terbesar seseorang adalah investasi kesehatannya pribadi. Jadi untuk yang belum mulai olahraga sambil dengerin ini, lebih baik pause dulu, cari baju olahraga, celana olahraga, lari dulu deh atau dengerinnya ini sambil lari. Mudah-mudahan di luar lagi gak hujan. Kita sekarang lagi ada di episode ke-6 dari podcast Dissecting Money yang saya beri judul Sebelum Memulai Investasi. Nah, kenapa judulnya demikian? Karena gini, sesudah Dissecting Money ini mulai didengar oleh sejawat-sejawat, terutama rekan-rekan yang pernah kenal saya, yang dekat dengan saya, kemudian ada beberapa sejawat yang kemudian tanya ke saya, Jeff, gue mau mulai investasi nih. Baiknya mulai investasi di mana? Atau mungkin ada yang bilang, Jeff, ini gue baru lulus, gue akhirnya udah punya uang, udah bisa nabung. Nah sekarang kira-kira investasinya di mana ya? Pokoknya pertanyaannya seputar itu, investasi di mana? Baiknya investasi di instrumen apa? Nah, saya mau bahas sedikit, karena menurut saya, sebentar dulu, pelan-pelan dulu. Karena untuk investasi, nggak mulainya langsung di instrumen apa, duitnya ditaruh di mana. Kita slow down dulu, take a step back, melangkah sedikit ke belakang, dan kita betul-betul pikirkan. Karena investasi itu perlu direncanakan, investasi itu perlu dipelajari, investasi itu butuh dasar. Saya suka bilang itu ibaratnya seperti orang yang nggak bisa berenang, nggak mungkin dong langsung nyemplung ke kolam renang dan berharap bisa berenang gitu. Orang yang mau belajar jadi pilot nggak mungkin terus langsung duduk di kokpit, kemudian berharap bisa langsung menerbangkan pesawat terbang. Nggak mungkin. Jadi dalam investasi pun sama. Di dalam kedokteran juga kan, nggak mungkin seseorang jadi dokter penyakit dalam bisa gastroskopi, duodenoskopi, kalau misalnya nggak melewati pembelajarannya dulu. Begitu juga dokter bedah, mau operasi nggak mungkin tanpa melewati pembelajaran dulu. Begitupun dengan finance, tidak mungkin kita langsung terjun tanpa kita pelajari lebih dulu dasar-dasarnya apa, langkah-langkah untuk memulainya gimana. Makanya saya buat episode ke-6 ini, apa yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum memulai investasi. Karena pertanyaan investasi di mana atau instrumen investasi apa yang baik, itu sebenarnya ibaratnya kalau nyetir itu suatu perjalanan, itu sudah kilometer 120. Gitu. Nah jadi jangan-jangan sebenarnya, banyak di luar sana yang mau memulai investasi, tapi pertanyaan awalnya salah. Pertanyaan awalnya justru langsung investasi di mana. Padahal enggak. Jadi pertanyaan yang benar adalah, kapan sih sebenarnya kita bisa mulai investasi? Atau kapan sih sebenarnya kita sudah dianggap dalam tanda kutip layak untuk memulai investasi? Nah, saya mau berbagi kepada sejawat sekalian 3 langkah utama, 3 langkah dasar yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum memulai investasi. Kita langsung masuk aja ke 3 poin itu. Yang pertama adalah menghitung posisi kekayaan atau net worth Anda masing-masing. Ya, menghitung net worth atau posisi kekayaan Anda masing-masing. Nah, net worth itu apa? Udah banyak saya bahas di blog, jadi boleh cek dulu di situ. Ada artikel yang namanya Jangan Takut Istilah-Istilah Finance. Saya kira istilah-istilah yang sulit di podcast ini bisa Anda temukan, bisa sejawat temukan di situ. Nah, net worth ini adalah kekayaan bersih. Jadi seseorang yang kaya atau seorang miliarder, dia akan dihitung atau akan dinilai sebagai seorang yang kaya berdasarkan kekayaan bersihnya. Makanya suka suka lihat kan, baca artikel di entah di Forbes magazine atau di yang lain, orang-orang terkaya di dunia, misalnya 50 orang terkaya di dunia menurut Forbes magazine gitu. Nah, itu ngitungnya dari mana? Nah, ngitungnya itu dari net worth ini gitu. Jadi kita harus tahu net worth itu apa. Kekayaan bersih atau net worth itu adalah total aset dikurangi total liabilities atau hutang kita. Saya ulangi, net worth adalah assets dikurangi liabilities atau hutang. Sehingga seseorang untuk bisa tahu net worth-nya harus tahu dulu total asetnya yang dia miliki apa aja. Total hutangnya yang dia masih punya apa aja. Nah, ini mungkin kedengaran gampang gitu ya. Saya punya aset 2 rumah, 1 apartemen, 3 mobil misalnya gitu. Nah, aset sendiri ada banyak jenisnya dan kalau saya bahas semua nggak selesai nanti. Jadi itu mungkin di podcast lain. Tapi gini, aset itu harus dicatat dan betul-betul diberi nilai. Misalnya satu rumah di bilangan Jakarta Selatan misalnya. Harus dinilai sekarang ini harga pasarnya berapa. Misal 3 miliar. Atau punya satu apartemen gitu. 33 meter persegi di bilangan Jakarta Pusat misalnya. Itu harus dinilai, nilainya berapa. Oke, ternyata setelah saya cari tahu pasar, harga apartemen saya misalnya bilanglah 370 juta misalnya gitu. Nah, itu harus dicatat. Jadi aset A, aset B itu harus ada nominalnya berapa. Kalau mobil, saya pribadi nggak pernah mencantumkan itu sebagai aset. Kenapa? Karena mobil itu adalah aset yang nilainya menurun. Mobil yang dipakai pribadi ya, itu aset yang nilai menurun, jadi biasanya saya suka perhitungkan di luar aset. Cuma kalau ada yang mau menghitung sebagai aset, silakan. Tapi dia biasanya setiap tahun nilainya akan menurun. Nah, kemudian berikutnya liabilities atau hutang. Apa sih yang termasuk dalam hutang? Ya, yang pastinya kalau misalnya ada hutang ke bank, hutang ke orang, itu udah pasti masuk ke dalam hutang. Tapi yang biasanya orang nggak ngeh itu adalah cicilan. Cicilan itu adalah termasuk utang, karena begitu Anda setuju untuk menyicil sesuatu, sebenarnya Anda sedang berhutang kepada, sebenarnya Anda sedang membuat diri Anda di masa depan berhutang kepada diri Anda di masa lalu. Ya kan? Karena yang mengambil keputusan itu kan diri Anda di masa lalu, yang memutuskan okay, mau cicil rumah misalnya, mau cicil mobil. Secara nggak langsung Anda sudah menyetujui untuk okay, 20 tahun ke depan berarti setiap bulan saya harus ngambil duit dari diri saya di masa depan sejumlah sekian gitu. Jadi jangan lupa cicilan itu masuk di hutang. Jadi misalnya ada cicil rumah let's say 3M, 300 jutanya udah dibayar, masih sisa 2,7M yang belum sama sekali dibayar nih misalnya, belum mulai nyicil. Nah, 2,7-nya itu masuk ke jumlah hutang. Karena kan itu masih harus dibayarkan. Jadi itu di total semua termasuk cicilan mobil yang belum lunas berapa totalnya. Cicilan kartu kredit misalnya masih ada yang belum dibayar itu masuk ke situ. Apapun furniture, apapun yang dibeli dengan cicilan harus masuk ke liabilities atau hutang itu. Ya sesudah itu dicatat maka baru dikurang. Total asetnya berapa nominalnya dikurangi dengan total liabilities atau hutangnya. Baru Anda dapatkan sebuah nilai net worth atau kekayaan bersih. Nah, nilai net worth ini bisa positif, bisa negatif. Kalau misalnya sudah positif, ya silahkan bersyukur karena Anda sangat-sangat beruntung. Nggak banyak orang di luar sana yang bisa mencapai net worth positif di awal-awal mau mulai investasi. Yang lebih sering adalah ternyata sudah dihitung-hitung net worth-nya negatif. Kenapa? Karena cicilan itu jangan lupa, cicilan itu punya bunga. Jadi dihitung-hitung pasti akan lebih daripada nilai sebagai aset. Misalnya rumah 3 miliar tadi nilainya sebagai aset. Tapi begitu dihitung-hitung dengan cicilan jangan salah, bisa 5M total yang Anda harus bayarkan. Dengan itu aja udah negatif sekitar 2M. Jadi jangan lupa untuk menghitung nilai secara aset berapa, nilai secara hutangnya berapa. Nah, kalau nilainya negatif, nah di sini dapat menjadi masalah gitu. Karena dengan adanya net worth negatif, itu akan mengurangi kemampuan Anda untuk berinvestasi. Ya jelas dong, nggak masuk akal. Masa masih ada kewajiban hutang, tapi investasinya langsung banyak. Buat apa? Gitu. Lebih baik hutangnya ditutup dulu supaya investasinya bisa lebih optimal. Cuman panjang kalau saya mau bahas di situ, nantilah kapan-kapan kita bahas. Cuma yang pertama saya mau bahas adalah net worth-nya dulu dapatkan. Kira-kira positif atau negatif posisi kekayaan Anda. Oke, lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua sebenarnya juga terdengar sederhana, kesannya sederhana, tapi sebenarnya susahnya setengah mati, yaitu mencatat pengeluaran. Ya, mencatat pengeluaran itu artinya semua uang yang keluar dari dompet, keluar dari tabungan, keluar dari mBanking, keluar dari kartu kredit, itu dicatat. Nah, ada banyak cara untuk melakukan budgeting. Ada yang suka pakai aplikasi. Sekarang banyak sekali aplikasi baik Android maupun iPhone yang memungkinkan seseorang untuk setiap kali ada transaksi catat. Bahkan kadang-kadang receipt atau bill-nya itu bisa difoto sekalian untuk bukti. Oke, kalau mau pakai cara itu silahkan. Tapi pesan saya adalah gunakan cara yang paling sederhana yang memungkinkan untuk Anda konsisten. Karena seringkali kita mau yang sophisticated, pakai aplikasi, pakai foto bill dan lain sebagainya. Cuma kelemahannya nggak konsisten gitu. Dan saya sendiri mempraktekan ini nggak bisa sekali satu bulan langsung beres gitu. Tercatat semua pengeluaran. Nggak bisa. Pasti minimal butuh 3 bulan untuk bisa mencatat pengeluaran disiplin dan konsisten. Makanya saya mau pesan gunakan cara yang sederhana aja yang paling cocok sama sejawat sekalian bagaimana. Sebagai contoh, saya nggak susah-susah. Saya pokoknya pakai aplikasi chatting saya itu Telegram. Kenapa? Karena di Telegram bisa kirim ke diri sendiri. Juga bisa jadi saved messages. Nah, itu bisa tiap kali saya ada transaksi, saya tulis aja misalnya. Jajan kue 50 ribu di bawahnya. Bayar isi pulsa handphone misalnya 100 ribu. Dan seterusnya itu ditulis di Telegram yang ke diri saya sendiri itu. Baru kemudian kalau misalnya saya lagi ada waktu untuk buka laptop, buka Microsoft Excel, baru kemudian saya catatkan untuk tanggal sekian saya keluar apa dan berapa. Nah, sebelah kanannya biasanya saya tambahkan lagi keluarnya dari bank yang mana, bank A, bank B, bank C, ataukah dari kartu kredit. Jadi kita tahu pengeluaran kita berapa. Dan ini harus dilakukan. Nggak mungkin kita mau mengatur keuangan kalau kita nggak tahu pengeluaran kita gimana. Nggak mungkin kita bisa bijak dalam mengatur keuangan kalau kita tidak tahu setiap sen uang yang kita dapatkan itu perginya kemana. Karena ada istilah begini, bahwa uang itu adalah pekerja. Kalau kita bisa menginvestasikan, maka dia adalah pekerja-pekerja buat kita. Jadi kita harus tahu dong pekerja kita ini kemana setiap bulannya. Nah, jadi yang kedua itu catat pengeluaran. Nah, hal yang ketiga, dan ini berhubungan langsung dan tidak bisa dipisahkan dari poin kedua, yaitu adalah budgeting. Budgeting itu apa sih istilahnya? Kok ribet banget sih budgeting? Nah, budgeting itu sebenarnya membagi pendapatan Anda ke pos-pos pengeluaran yang dipisahkan satu sama lain. Jadi misalnya dipisahkan ke pos-pos apa? Yang paling gampang adalah dipisahkan menjadi 3 pos. Satu, kebutuhan. Artinya pengeluaran yang sudah fix setiap bulan pasti ada, misalnya listrik rumah, air rumah, internet, pulsa, bensin, tol, dan lain sebagainya. Makanan juga, itu adalah kebutuhan. Dan ini biasanya fix setiap bulan, kecuali lifestyle-nya naik ya. Nah, makanya kita ngomong lifestyle lain kali lah. Nah, kedua, keinginan. Jadi hal-hal yang sebenarnya nggak ada nggak apa-apa sih, cuma kita lagi pengen beli hal itu, kita lagi suka bahasa teman-teman saya biasa lagi BM, lagi banyak mau tuh. Nah, itu keinginan. Kemudian yang ketiga baru investasi. Ini salah satu contoh aja, nggak semuanya pos-pos pengeluaran itu persis seperti ini. Jadi itu salah satu contoh. Dan untuk budgeting sendiri yang paling gampang diikutin itu adalah rumusnya Dave Ramsey, seorang financial motivator lah ya di US sana. Dia mengemukakan prinsip 50-30-20% rule. Jadi 50-30-20. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, saya sebenarnya udah bikin video tutorial budgetingnya menggunakan Excel. Jadi daripada saya deskripsikan lagi di podcast ini, lebih baik sejawat cek videonya aja. Nah, gimana caranya supaya bisa dapat link videonya? Silakan subscribe ke Dissecting Money. Di website ada, di setiap halaman blog juga ada, di sebelah kanan bisa isi nama dan kemudian email supaya nanti otomatis tersubscribe, dan di email pertama yang saya kirimkan sudah ada link video untuk budgeting sederhana menggunakan Excel tersebut. Jadi ini bisa digunakan untuk latihan untuk budgeting pertama. Pada akhirnya nanti budgeting ini benar-benar nggak bisa ngikutin punya orang, karena ini tailored, ini disesuaikan dengan pribadi kita masing-masing, atau pribadi keluarga kita, atau keluarga kita masing-masing gitu. Jadi sama seperti pengeluaran, budgeting ini nggak mungkin satu kali beres sudah pasti fix setiap bulan begitu, nggak bisa. Ini harus dilakukan dulu secara rutin, baru nanti kita makin tahu, okay, ternyata kebutuhan saya yang fix segini, ternyata keinginan saya ada yang bisa ditekan misalnya, ternyata investasi saya bisanya segini. Nah tadi rumus 50-30-20 itu basically dia membagi jadi 50% itu kebutuhan, 30% itu keinginan, kemudian 20% yang ditabung untuk investasi. Ada banyak perhitungan lain yang bilang bahwa cicilan itu nggak boleh lebih dari 30% pendapatan. Ya silakan, mau cari tahu di luar sana rumus-rumus cara membagi budgeting, silakan. Cuma kalau belum tahu, belum pernah melakukan cara budgeting, saya kira video Excel saya itu bisa sangat-sangat membantu. Nah udah, cukup deh. Ini 3 langkah pertama yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum mulai investasi. Nah, kalau misalnya udah tahu 3 ini, terus berikutnya apa? Nah, berikutnya baru kita menentukan apa yang disebut sebagai profil risiko. Makanya setiap kali mau buka rekening untuk reksadana ataupun rekening saham, pasti akan dinilai dulu profil risikonya. Disuruh menjawab sekian banyak pertanyaan gitu. Tapi saya nggak akan bahas di podcast ini. Saya kira untuk profil risiko akan saya bahas di podcast berikutnya. Yang utama adalah, yang penting sejawat tahu bahwa ini untuk memulai berinvestasi, pertanyaannya bukan saya harus mulai investasi di mana. Tapi ada dasar-dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita bisa memulai investasi. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini, 3 langkah dasar tadi sebelum memulai investasi, bisa bermanfaat untuk sejawat sekalian. Jangan lupa yang pertama, hitung net worth atau posisi kekayaan. 2, catat pengeluaran. Yang ketiga, lakukan budgeting. Dan untuk ketiga poin ini, baiknya dilakukan tercatat. Jadi sejawat sekalian punya filenya atau punya coret-coretannya di rumah atau di laptop. Oke, mudah-mudahan membantu. Sekian episode 6 dari podcast Dissecting Money ini. Ciao. Sedikit disclaimer, bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.